Euskararen islak, hizkuntzaren uarteak miatuz. Un podcast de la SER en euskera.
Askatu beharreko hainbat korapillo dauzkan lokarria daukagun lan arloan. Euskarak erabilera informaletik formalera egin zuen jauzi, ahoskotik idatzizkora. Batzuen ustez, leherketa soziala lan merkatua euskalduntzetik etorriko da, baina horretarako, besteak beste, ingelesarekin bilatu behar ditu orekak. Txikiaren nortasuna erraldoi globalaren itzalean. Paisaian bertan islatzen da. Bilbao Exhibition Center, Basculinary Center, edo azkena, Bilbo hiriko bihotzean bertan, bat, zenbakiaren maskarak enduta, Bizkaia Accelerator Tower agertzen zaigu. Nola kudeatu daiteke enpresetan hizkuntzan istasun hori?
Bosgarren atala, el euskera kotiza la baja.
Farmazia batean sartu behar nintzen tentsio hartzera, bai? Herrigorrean, ez nengoela kondo. Eta esan nuen, bueno, baina euskera sartuko naiz, eta arderaz egiten bat, eta nio, bla, 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 bla. Egunon, beha, tentsio hartu behar dut, bai, jasarri hemen, bai, ba, euskalduna, bai? Orduan, hainbeste aldiz joan gara leku batzuetara, euskera segin, eta jaso duzu erantzuna, gaztelania zu erantzun txarra, azkenean, bilbora zatoz, edo alako leku handietan, eta erderaz egiten duzu, bai? Orduan, oso importantea da, eskaintza aktiboarena. Beraiek erakusten badute, hemen euskaraz egin dezakezu, euskaldun batentzat hori leku erosoa da. Orduan, ez tokat estres linguistikoa ditzen zai hori, soziologikoki ikertuta eta aztertuta dago, bai? Eta gero, langile askorentzat, eta hori justo Corte Inglesean bertan, nik hango lankide batzuk, jo, esketortzen dira gero etakin hangoak, eta ez diot ondu lertzen euskaraz. Bueno, ni beti zaten dit, zu lasai egon. Bordeak leku guztietan daude, baina euskaldun bati euskaraz egite alako leku baten postasun ezartzen dugu eta ondo hartzen dugu hori, bai.
Nik hori erantziko niko bakarri lehen esan dut, bai, une askotan nahi izan dudala euskaraz ez egin da ezin izan dudala eta normain ez dela problematiko kibizi, baina bai egon dira, momentu bat problematiko kibizi izan ditu dela ez dakit estres linguistiko hori izan, baina batez ere administrazioan aurrean. Orduan legea bete bai, baina dara magu 40 urte, eta oraindik badaude, ez dakit, osakidetzan, ez dakit, administrazioan orokorrian izan nahi dut. Momentu batzu nun, zu jute zara pentsatzen lortuko dezula, eta ez dezula lortzen. Eta hor, nik onartzen dut bai, molesta duten dira. Eta hor ere, nik uste dut, pribatuari eskatu bai, baina publikoan ere bai, nik uste dut, badagoela hor lana.
Azkenean, administrazioa da, kontratatzailea undienetaikoa, enpresa undiena esan dezagun, eta zenbat zerbitzu kontratatzen ditu administrazioak.
Zazpimendeko gauean gaude, gure loreetan sasi, irrintzi oiu eleta ulu, marmariota ganrasi. Aizeen bata brisa galerna.
Euskal Herriko historia itsasoari begira igaro da. Portuak ekonomiaren oinarri izan dira. Arrantza sektorean gaur egun 200 ontzi inguru besterik ez daude eta bertan 2000 arrantzalek egiten dute lan. Oro har barne produktu gordinean ez da 100eko batera heltzen. Beraz, Ondarroa bezalako herrietan ardatz nagusi eta ia bakar izatetik beste muturrean kokatzen da orain eta horrekin batera arrantzaleen lexikoa ere ondoratu da.
Kortxuna ziri daude trampi. Non egite maila dixagoarana. Hemen daru zoki, lehen esan duen zoki.
Altxor galdu hori azaleratu du Mikel Etxaburuk, 1300 unitz jaso eta dokumentatuz.
Arrantza be, gainerako guztio moduan eta gainerako gauza guztia moduan eraldatuz doa, aldatuz doa. Lehendana euskeraz edo erdi euskeraz edo gaztelerazko hitzak balin base duen be orain ja inglesezko hitzak eta asko sartzen dira eta baita be aktoreak arrantzalea beraien jatorri soziolinguistikoa be aldatuz doa. Dan aldatu baino lehen, ba seguramente interesante izango litzakena da ondarrun arrantzalek erabiltzen dituzten hitz horiek pentsa jasota ukitzea. Askotan pentsatzen duguna da biltzarekin nahiko dela. Eta biltzarekin egiten duguna da fosilizatu egiten dugu hitz bat, ez? Horrek geratzen da, baina kontekstua galtzen du eta zentzua begaldu egiten du. Nik uste dut hortan ondarrun esaten den moduan fama ugazela, oda, abilak garela, itxaso munduko hitzak geure egunerokotasunera eroateko, eta hitz horien esangurek beste kontekstu batean igual, baina bizirik jarrai dezaten. Niri asko gustatzen zaidan adibide hori, ez? Da, tretza, bueno, tertza deitzen da berez, tertza da aparejo bada, urkula deitzen den, ez? Egur batekin, enbortxo txiki batekin eginda horti zintzilikatzen ziren, bere soka edo pitarekin lotutako amuak, hor garai hartan arrantzale bakoitzak bere aurkitzen zuen, eta bisigutarako eta erabiltzen zuten, ez da? Eta oso erraza zen nahastea, amuen artean nahaspilak sortzea, eta horrek erokizton alekin eskatzen zuen berriro be hori ordenatu, bere lekuan ipini, eta ondarrun askotan esaten dugu, baten bat inguruak edo basterrak nahasten ari denean, dai, zaten, ez da esun tretzain nahasta, ez, gu lotzen dugu, zelan tretza be, bere garaian zehari nahasten zen, eta ero zezaila den, nahasketa edo nahaspila hori berriro be bere lekura bueltatzea, ez, ordenatzea. Eta bueno, holakoak sarri, edo ez dakit baten bat dinbili danbala badabil, txurli, deitzen da, ez, ederrakar txurli, ez, txurla da, txalupa bat mugitzen denean, ez, euda, ezker eskuma egiten duenan bizkatolako balantzeo hori, ez, balantzeo da txurla. Gero arrainekin asko, adibidez, pertsona batek kontrario asko dituenean, sarri izaten dugu, ez, antxoa txikixak baino kontraixo geixa dakazu. Oda, antxoa txikiak baino kontrario gehiago daukazu, ze antxoa txikia mundu guztia nahi du jan.
Etxe horratz zorrotza duzu begirada soa zoroa sentiarazi nahi nauzu.
Lantegi denda edo bulegoetan geroz eta arruntagoa da euskaraz saritzea, alabaina sarritan kafearen ordura mugatzen da. Bilera garrantzitsuetan edo bezeroekin kontratuak sinatzean einandi baten gaztelania da ardatza. Ohitura horiek apurtzea eta batez ere euskaldunen eskubideak babestea da hizkuntza eskubideen behatokiaren xedea. 2021 garren urtean herritarrek egunero 3 kexa helarazi zizkieten, hainbat gertaera eta egoera salatzeko. Aldiz, gazteleraz bizi nahi dutenen artean ez dago baterez. Azken 20 urteetan aurrera pausu sendoak eman direla aitortzen du Agurne Gaubekak, behatogiko zuzendariak, baina aurrerantzean zeinbait akats zuzentzen ez badira, lorpen horiek kinka larrian egon daitezkela ohartarazten du.
Kalitatezko zerbitzu honena eskaintzeko, ba 1000 neurri hartzen dira askotan enpresetan eta hizkuntzarena albo batera uzten da, ez? Eta gero bezeroek duten beste pertsepzio bada, ba azkenean ohitura ere hartu dela zuzenean gaztelaniaz edo kasu batzuetan ingelesa ere erabiltzeko, baina euskara erabiltzeko ba nolabait mugatuak ikusten direla, ez? Non ez dakit adibidez jartzearren, ba bezero bat joan da aseguruetxe batera eta nahi ditu polizak zein bestelako dokumentuak euskaraz eta erantzuten dioten ez dituztela dokumentu horiek euskaraz. Edo adibidez Osakidetzan herritarrek badute aukera hizkuntza hautatzeko, zer pasatzen da? Ba askotan E hori markatua duela herritarrak, baina esaiola bermatzen, bai edo aldaketak izan direlako, edo baja koporraldia kubritzerakoan hizkuntzarena ez delako kontuan hartzen, eta beste paradigma bat ere aurkitu dugu, E hori duen mediku batek gai ez izatea euskaraz hartatzeko, edo nahi ez izatea euskaraz egin, eta orduan esatea herritarrari beste osasun etxere batera joan behar duela, ez? Kasuak hainbat izaten ditugu, askotan gainera zerbitzuak euskaraz eskatzeagatik, oraindik orain aurpegi txarrak edo ez gutxietziak sentitzen direla, esatea bezala, bueno, hemen dator hau gure lana oztopatzera, ez? Eta nik uste dut, ba, bueno, jarrera horiek gainditu behar ditugula batik bat erantzunkizun sozialagatik, eta ez garelako ari hizkuntza baten biziraupenaz bakarrik, azkenean pertsonak berdintasunean tratatzeaz ari gara.
Martxoa da, jada. Neguko langileok ezin sinetxita, ezin sinetxita gaude.
Aquí Rafa Rueda. Neguko langilea, que es una canción escrita sobre un poema de Josu Goikoetxea, en el que básicamente describe cómo las trabajadoras y los trabajadores se paran en marzo para ver florecer la primavera, haciendo contraste con sus labores diarias. El caso es que yo terminé de musicarlo en 2019, allá por diciembre, y en marzo del 20, tal y como el poema describe, tocó parar y recluirse por la pandemia que nos vino encima. Es por ello que le vi algo de profético y por lo que también le tengo un cariño especial.
Nekuko beharginok erantzien ditugu buzoak betaurrekoak mantalak. Kaskoak katiuskak, katiuskak konak, eta etena egin dugu, egin dugu.
Euskararen islak, hizkuntzaren uharteak miatuz.
Nire izena da Nuria López de Gereñu, eta nire burua aurkeztu beharko banu esango nuke ni naizela ingenieri bat, baino ikerketan lan egin dut, ingenieritza gaietan lanean, baino batez ere kudeaketari dedikatu dizkio nire bizitza profesionaleko urte gehienak, enpresa pribatuan, baita ere publikoan, hainbat kargu izan ditut administrazio publikoan. Eta enpresa pribatua esaterakoan, baita ere, bueno, enpresarien elkarte batean aritu naiz lanean, ez? Ta beraz horrek bai eman dit iruditze zait enpresa munduaren bueno, ikuspegi orokorra hainbat gaietaz.
Bai, Etxebarria naz, euskararentzat lan egin dut, euskaraz lan egin dut beti, euskara eskolak ematen hasi nintzen Bilbon 19 urterekin, eta hortik Elhuyarrera egin nuen salto. Lanerako oso leku ona topatu nuen, eta gainera niretzako gauza importante bat egiten, ez da? Hau da, euskarari leku berriak topatzen, berrikuntza planteatzen.
Arrantzaleen mundura bueltatuz, enpresek enegarren galernari aurre egin behar dioten unean, euskara beraien egituran eta izaeran non kokatu daitekeen hausnartu zuten.
Ambas coinciden en la riqueza que genera la diversidad lingüística en plantillas cada vez más heterogéneas, en un contexto, a su vez, de dificultad creciente para captar talento.
Mai Etxeberria sinistuta dago euskara sustatzeak botika baten eragina izan dezakela. Nuria López de Gereñuk eleanistasunaren onurak onartzearekin batera, zailtasunak han eta hemen aurre ikusten ditu.
Recientemente, el Poder Judicial ha irrumpido en el debate. Hasta dos sentencias de este 2022 advierten del trato discriminatorio que supone exigir un perfil lingüístico, por ejemplo, en las bolsas de trabajo de policía local. La jueza argumentaba en uno de los casos las extraordinarias dificultades para aprender un idioma que ocupa la quinta posición entre los más difíciles del mundo, haciéndose eco del estudio de una academia de idiomas colombiana.
Euskarak lan munduan izan duen bilakaera eta gaur egungo erronkak izan ziren bien arteko solasaldiaren izpide. Tartean, arlo publikoak jokatu beharko lukeen rolari buruz aritu ziren.
Ni Bizkaian egon ezen tokitan izan da euskarako neska, beak esaten bezala, euskarako itzulpenak ite zituna, edo norbaitek euskaraz hitz egin bazu Nuria jungoa, ez? eta urrutitik, ez errespetu falta ta ze bezik eta urrutiko zerbait bezala, ez? Hau da, segun ze jentek osatzen du enpresa. Enpresa hori osatzen duen pertsonek ze grin daukate euskararekiko. Gero, zein dan ematen duten zerbitzu, produktua. Ez da berdin, adibidez, Alemanian saldu bar dutenak, hoiek badakite, beraintzat, alemana jakitea, ongelesa, dala benetan, eta beraren estrategian hori izango da lehentasuna, ez? Edo, zerbitzuak eman bar dituna hemen, edo beste nun baiten. Orduan, nola bizitzen dute, iruditzen zait, langileek eta enpresak berak, behar hori eta beraz agendan sartu oso diferentea da. Izan daiteke konpromisu bat herriarekiko eta horrela baltzen gaituen zerbait bezala, baina horrek ez badaka zer ikusirik gero enpresak eman barutun emaitzetan, ba igual ez da garrantzitsua izango.
Erakunde edo enpresa pribatu gehienen agendan ez dago euskara, bai? Hori realitatea da eta holan da, bai? Momentu honetan nahi dugu hori aldatu eta, bueno, aldatu da. Azkenengo 20 urteetan asko aldatu da. Behintzat presentziari dagokionez urratsak eman dira. Baina eskaera etorri da leku guztietatik. Eta enpresa nahiko erdaldunak, euskaldunagoak, bueno, denetarik.
Guzti hori puntu bat erantzi zaio lan horri batean dela gaitasuna euskaraz hitz egiteko gai askotaz. Eta hori landu da urte askotan zehar. Eta nik gainera gogartzen daiz, beti Oluriaren 50 urte urren honetan saio batzuk entzun da, eta zuzendari izan zen bati komentatzen zuen, ez? Nola, Adolfo Suárezek bere garaian, entzano sortu zen Elhuyar, ez? Parreite ziola, ideia bati eta ideia usan, fizikako ikasketak unibertsitatean euskeraz ematea zela, nola bai pixkat helburu bat, ez da parreite zuen, berez, netezan, eta orain posible da, nola ez, eta jende asko nik uste hartu dela, lortu dula gaitasun bat, leno etzeukana, gai askotaz hitz egiteko, ez? Orduan izan pasiotako hizkuntza bat izan zitekeela eguneroko gauzetaz, baina benetan orain badago aukera, ez? Zenbait gaietaz hitz egiteko, ez? Bueno, ez dakizuk ikustezu aldaketa hori, baina bentzat iruditze zait asko aurreatu dala. Eta hori aurreatzen den bitartean gutxienez bai erreztu dezakela iruditze zait izatea laneko hizkuntza bat, ez? Gero gaur dago, ba beste hainbat faktore aipatu ditugunak, ezta, naia, gogoa eta kontestua, ez? Baina hori nikuz importantea dala, ez?
Nik entzun izan dut pertsona bati behin unibertsitateko langile bat zan, ia euskeraz egiten zuen bere lantokian galdetu nion, edo horren inguruan zan diagnostiko bat egiten genuen, eta esaten zian, zelan ez dut egingo. Nire aukera bakarra, momentu honetan, lan eremua da euskeraz egiteko, nire ingurunea erdalduna da. Nik euskeraz ikasteko alegina egin dut. Claro, erabiltzen du bala. Haze suertea daukadan erabil dezakedala euskeraz, da. Oban bai uste dut, gizarte modura ben momentu honetan, badaukagula nola baiteko erantzukizun bat, bai? Hezkuntza sistema osoa euskaldundu dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, bai? Logikoena da, transizio horretan, zelan horrez gara administraziora joango lanera, han igual okera gehiago daude, bai? Transizio horretan, bai? Ba, apurkan eremu hori euskalduna izatea, langile hori, pertsona hori, erosoago sentiduko da euskeraz lan egiten. Eta gainera, gazteenak gu baino ohituago daude hizkuntza askorekin ibilten. Orduan, beraien ingurunea askoz behelean iztunagoa da, orduan, ohituago daude horretara. Nik uste dut, zor diogula gure gizarteari gainera.
Egia da, eta ados nago, ba, zor diogula eta hor lan asko egin daitekela. Baina aldi berean, gizartea aldatu da, baina eske enpresa mundua ere bai. Eta ez enpresa baizik, eta enpresak nola egiten du lan munduan. Ba, hor ere, zailtasun badago, alde batetikan, bueno, ba, enpresa askotan ikusten da jendiatori dela, ba, perfil berezi bat behar duzulako, ba, beste hainbat tokitik. Edo konsejo bateko kideak dira toki diferentetakoak, edo filialak dira, orduan, bueno, ondikan komplejoago iruditzen zait, ez? Tokian tokiko hemengo zonaldetan bai, edo hemengo gunetan bai, baina gero hor dago matzea bat, ez? Diversitate bat, zekin nahi zaila iruditzen zaidala, nukela jakingo esaten nola landu hori, ez? Hau da, diversitate hori landu, eta aldi berean gure, ez? Jarraitu urratsak ematen euskararen sendotze hortan, ez? Enpresan.
Ez nahi dut egual bikontutxo hori, batetik hori. Askotan esaten dugula gazteak etorriko dira eta euskaldun duko dute. Bueno, gazteak sartzen direnean enpresa erakunde batean egingo dute han egiten dena. Han egiten badut ingelesez lehenengo egunetik, nik ingelesez egingo dut. Bai? Orduan, importantea da bai leku ematea. Osa, berez ez dira ematen aldaketak. Eta gero, guk egin gendun alako azterlan bat beregunean hizkuntzen kudeak, osea, euskera planetatik hizkuntzen kudeaketara, bai? Zikusten gendulako, gero eta enpresa handi gehiago hemengoak nazioarteko testu inguruetan lan egiten zutela, bai? Orduan, ba, hemengo industria batez ere hemendik kanpo saltzen du. Alemanian, Frantzian, eta gero plantak ere kanpoan dituzte, bai? Txinan, Txekian, bai? Bueno, orain badiru batzu badatozela berriro, baina bueno. Orduan hor da be bai, importantea da nikuzot bi zentzutan hizkuntzarena eta aniztasunarena. Batetik da. Enpresa modura, nazioartean gabiltzan, bueno, ba gure enpresan zenbat hizkuntza daude? Ze tratamentu emango diogu bakoitzari, bai? Nik Txekian planta bat jartzen badut, agian bertako hizkuntza be aintzat hartu beharko dut bertako langileekin komunikatzeko. Saldu nahi badut, hor badago betiko saldi ura, bai? Erosi, gure hizkuntzan erosi nahi dugu, bai? Ez dakit, Alemaniako kantziler batek Helmut Kohlek edo sandako, ez da? Guk erosi, osea, nahi dugu gure hizkuntzan erosi nahi dugu, bai? Orduan, hor, ba hori bezaindu beharko dugu. Azkenean planifikatzea da, eta badaude enpresa batzuk dauzkatenak oso argi. Ba, hemengo plantan euskera da lan hizkuntza. Mexikorekin lan egiten dugunean, gaztelania. Eta danontzako danean, inglesa erabiltzen zuten, lingua franca madura, bai? Hor, importantea da, enpresa bakoitza jakitea noiz zein hizkuntza erabili behar duen, eta horti joan, ba, babiatzen. Ingurune lehan itzean bizi gara.
Nik uste dut hizkuntza diferentek kudeatzea ulertzen dut esaten duzuna, baina nik uste dut tendentzia dela, bentsat nik ezagutu izan ditu dana, dokumentazioa ingelesez egitea. Eta ez hizkuntza diferentetan. Eta hori badaia ekonomia kontu bat esango nuke. Orduan, bueno, zeltasuna da, hau da, ingelesa, ez, hartzen dela ja hizkuntza hori, ba, danontzat, ez, berdin zait Txekiakin, ero Abu Dhabikin, ero za, ingelesez. Dokumentu guztiak ingelesez, ez, hori ere joera hori badago, ez, ziritze zait. Eta gero, hori, aizuk komentatu desuna, ez da, ni erados nago, eta aina beratza da, elean hitza izatea, baina gaude, kontestu batean, nungu gara, nola, laldea gala, ez? Osea, gu gara raruak, bi hizkuntzakin da aina entzun izan ditugu, ez da, bat txikitatik, hizkuntza diferentetan ikasteak, ekartzen itxula arazoak, ez? Eta orduan, gudakago arazo bat hizkuntzak ikasteko, herri honetan. Enpresetan, arazo bat baldin badago da, ingelesa eta atzerriko hizkuntzak dakiten pertsonak aurkitzea. Ondo. Orduan, bueno, elanistasuna izan beharko da, gu euskalduna gara, baina baina gaude munduan, ez? Eta mundu hortan naturaltasunekin, ba, hiru edo frantsesa, euskara eta gaztelera gure hizkuntzak bezala, eta ingelesa beharrezko zerbait ere, bai, ez?
Bai, egu alen nintzen gara, gainera, gaina esaten duguna euskararek txartatzen dugunean da beste hizkuntzekin batera, azkenean erakundeen ezagutza bat da, erakundeak berak daukan ezagutza bat da, jakitea, ba, bertan dauden pertsonek ze hizkuntza dakizkiten, ze trebetasun dituzten, beste gai batzun modura, orduan, egia da, atzerriko hizkuntzak edo behar dituztela bai, enpresa mota batzuk, batez ere hori, nazioartean dabiltzan,
gaur egun,
enpresa hundiak, bai, enpresa hundiak.
Ez bazaude, ez zaude.
Bai, bai.
Ero zuzenki, ero zeharka, proveedora zara, ordentzailea zea, ero ez, baina netezen oso zaila dala ez izate hori, ez, horretik komponente hori da gero eta gehiago presentzia.
Ba, enpresa industrialetan eta batez ere, bai.
Segurazki, euskarekiko interes hori daukan buru batek, enpresa buru batek, adibidez, zirutze zaidala berez eleanitza delako eta eleanitz burua daukalako. Eta ez bakarrik euskara gazteari buruz, baizik eta ikusten durako garrantzia, ez? Segurazki hola izango da, ez? Eta enpresa horietan eskatzen duten horietan, seguruen badago laia kultura bat eleanistasuna positiboa dela ikusten dutenak, ez? Nik uste arazo beste batzuten egon daitekela, ez?
Ba, hori eta gero, bueno, atxikimendu batetik bebai. Eta azkenean, lanean ordu asko egiten ditugu danok. Eta hizkuntza asko erabiltzen dugu, ordan izan daitezela bai, enpresak euskaltegi txiki batzuk, euskara, ingelesa da, beste hizkuntza batzuk ikasteko, ez da?
Nik uste dut, ez dakit hor bat nire zantzak teknologiak ze papel jokatuko duen, ez? No komentatu duzu, lagundu dezakela, egia da, eta baino lagundu dezakela, ez dakite, adan dikuspia askotan itzulpena egitera. Eta eukitzea dokumentua euskeraz. Baina benetan euskera biltzera, galdera da, zen dut harremanetan,
Nik uste dut hor, hori, 2050-2050 horretan hizkuntza teknologiek eta adimen artifizialak eta, bueno, ja, badaukate leku bat, eta hor gainera, bueno, ba, hor gaude, bai? Ze gainera guk ez badugu egiten, euskaratik nok egingo du, bai? Google-ek ez du egingo euskararako. Orban honek lagunduko digu adibidez, ba, pertsona makina arteko harremanak euskeraz beginal izango ditu, orduan, bueno, nik irudikatzen dut laguntzaile virtual hoiei nik euskaraz hitz egin da berak niri euskaraz hitz egitea. Honek lagunduko du gauza batzutan, baina hori bakarrik ez da, hizkuntza bat horrela bakarrik ez da bizi. Orduan, bueno, bestelako praktika batzuk eta bestelako bide batzuk ere landu beharko ditugu, baina, bueno, hemen dago eta gelditzeko etorri da. Orduan, bueno, ikusi beharko dugu hori nola erabili, bueno, azkenean, bueno, ba, guk mantendu nahi dugulako euskara. Eta gure esku edukitea, guk manejatzea, bai, eske guk, osea, euskararen mundua hemen dago, dago hemen di kanpo, bai, orduan hemen erabiltzen da.
Gugara zaintzaileak, ezta?
Bai. Tokatzen zaigu.
Hortxe dator urrengo erronka, internetek euskararen gainbehera prozesua areagotu bai dezake hainbat adituen arabera. Hori ekiditeko, han eta hemen saiakera ugari egiten ari dira. Horietako bat ingurune digitaleko hiztegi eleaniztuna da. Etengabe termino berriak sortzen ari direlako eta sarritan ingelesetik datoz, beraz euskarazko ordain bat itzulpena emateko nahian sortu zuten hiztegia.
Hitzak ez dira hutsetik sortzen. Adituek zer erabiltzen duten begiratzen dugu, haiek ere proposatu egiten dizkigute eta gero beste bide bat ere izaten da, guk korpusak deitzen dizkigun testu bildumetan begiratzea zer dan erabili dena orain arte eta proposatzea hori erabiltzea gomendatzen den termino gisa. Adibidez, oso argia da euskararen kasuan mugikorrak hasi zirenean euskaraz proposatu zuten segapoto erabiltzea. Eta horrek etzun arrakastaik izan. Edo smartphone baten kasuan, adibidez smartphone esaten dugu askotan, baina telefonoa dimenduna da berez. Ez nuke jakingo esaten zenbatetan erabaki deun ingelesezkoa eta zenbatean, baina askotan erabilerak agintzen du horretan. Guk ezin dugu horren kontra, ez dugu purismora joko beti. Bada beste kontzeptu bat, ingelesez hashtag edo Twitterren oso ezaguna dana, ez? Hash horretatik datorrena. Eta euskaraz arrakasta izan du, traola esaten zaio. Horrekin lotuta ere, ba, tuiteatu esan dezakegu euskaraz, eta tuitak botatzen ditugu, baina txiokatu ere asko erabiltzen da. Eta txiokatzea, eta txio bat bota dut, eta bueno, misterio bada zergatik hitz batzuk arrakasta izaten duten eta beste batzuk ez.
Clara Severiok Elhuyarreko arduradunak hitz batzuen arrakasta misteriotsuaz mintzatu da. Hitz propioak aldarrikatu ez ezik hizkuntza beraren balioa nabarmendu behar da sare global horretan. Izan ere, munduan 6500 hizkuntza egon arren, interneteko edukien 80%-a 10 hizkuntzatan soilik emana dago. Beraz, indarbanaketak desorekatu dira jada eta horrekin batera arrakala geroz eta handiagoa izateko arriskua areagotu egin da. Ba al dago hori estutzeko aukera?
Este podcast ha sido coordinado por Ane Zugadi y Jone Gaña. Diseño sonoro de Iñaki Merdanes.